ទោះជានៅលើទឹកដីជប៉ុនក៏ដោយគឺឲ្យតែនៅអាស៊ីគឺសម្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនមិនញញើតទេនៅការប្រើប្រាស់ពាក្យប្រមាថគូសត្រូវខ្មែរដូចគ្នាន
ៅថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះនៅលើវេទិកានៃសន្និសីទសាព័ត៌មាន1នៅទីក្រុងតូក្យូសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានហៅមេបកប្រឆាំងដែលនិរទេសខ្លួនថាឆ្កែមួយក្បាលនិងជាជនក្បត់ជាតិសម្ដេចប្រកាសបន្តជំនួសជាមួយលោកសំរង្ស៊ីដល់ទីបញ្ចប់ជាការពិតអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាច្រឡោតខាងដូចនេះគឺនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់របស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន Nikkei Asia Review សួរសម្ដេចអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតសភាខែកក្កដាឆ្នាំ2018សំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន Nikkei Asia Review បានចោទទៅកាន់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងសភានេះអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះតែប្រទេសលោកខាងលិចបានរិះគន់ជំវិញការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតើសម្ដេចគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះមុននឹងឆ្លើយចំសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានជប៉ុនរូបនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានលើកយកបញ្ហានយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនៅប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនមកលាតត្រដាងហើយក្រោយមកទើបសម្ដេចបោះស្រាយរឿងកម្ពុជាតែបើតាមវីដេអូឃ្លីបរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Fresh News គឺសម្ដេចហ៊ុនសែនហាក់ខឹងខ្លាំងហើយប្រើពាក្យប្រមាថលើគូប្រជែងនយោបាយដោយមានប្រសាសន៍ថាសូមប្រកាសរងចាំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយបុគ្គលម្នាក់នោះដែលសម្ដេចហៅថាជាឆ្កែមួយក្បាលជុំវិញគម្រោងការចូលមកចាប់ខ្លួនសម្ដេច
ខ្ញុំក៏កំពុងរងចាំការធ្វើសង្គ្រាមមួយឲ្យទុកឲ្យគេធ្វើសង្គ្រាមដែលគេបានប្រកាសថានឹងចលនាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះនៅជប៉ុនខ្មែរខ្លះនៅកូរ៉េខាងត្បូងខ្មែរខ្លះនៅថៃខ្មែរខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីមកចាប់ខ្ញុំដរាបណាគេមិនតន់ធ្វើជាប់ទេខ្ញុំក៏មិនតន់ធ្វើអីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសដោយចំហពីទីនេះឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាខ្ញុំកំពុងរងចាំសង្គ្រាមមួយដែលវានឹងកើតឡើងតាមរយៈការប្រកាសរបស់ជួនក្បត់ជាតិគេហៅថាឆ្កែមួយក្បាលដែលស្រែកពីក្រៅប្រទេសប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅតែពីដំណើរការផ្លូវច្បាប់ហើយទុកលទ្ធភាពឲ្យឆ្កែមួយក្បាលដែលស្រែកពីបរទេសឲ្យកងទ័ពបះបោឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបះបោហើយចាប់ហ៊ុនសែនយកទៅប្រន្ទាទោសខ្ញុំទុកពេលឲ្យគេធ្វើដរាបណាគេមិនតាន់ប្រកាសចុះចាញ់សង្គ្រាមនេះទេខ្ញុំក៏មិនតាន់ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដែរ
គេនៅចាំបានថាប្រតិកម្មរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅលើទឹកដីជប៉ុនប្រឆាំងគូប្រកួតនយោបាយគឺជាការឆ្លើយទៅកាន់លោកសំរង្ស៊ីប្រធានសេតីនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្រកាសត្រៀមរៀបចំវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺដើម្បីមកតតាំងនយោបាយផ្ទាល់ជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកសំរង្ស៊ីប្រកាសថានៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាគឺប្រជាជនកម្ពុជានឹងងើបបះបោរហើយចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះទៀតសម្ដេចហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយត្រូវគោរពនូវវិធានការច្បាប់របស់កម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាជាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យមានអាស្រ័យលើអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនោះ
សង្កត់ថាយើងគួរតែត្រូវគោរពនូវវិធានច្បាប់តាមប្រទេសនីមួយៗពិតហើយយើងយល់អំពីការកង្វល់នេះក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវតែសិក្សាអំពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់ទៅដាក់បញ្ហាទាក់ទងនឹងរឿងផ្លូវច្បាប់ទៅជាកម្មវិធីនយោបាយដែលវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជានោះទេហើយក៏វាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសទាំងឡាយដែលគេបានអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយបែរជាយើងទៅរារាំងខ្ញុំបាននិយាយហើយភាពស្របស្របមនោគមវិជ្ជាការគ្រប់គ្រងនិងភាពស្របស្របក្នុងប្រទេសមួយមិនប្រកាសថាយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតបានទេនេះវាជារឿងធម្មតាខ្លាំងណាស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជប៉ុនគឺមានបែបផែនមួយទៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានបែបផែនមួយទៅប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសនោះមានបែបផែនមួយទៅដូច្នេះយើងគួរគោរពគ្នាទៅលើបញ្ហានេះ
យ៉ាងណាវេទិកានោះសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងបង្ហាញពីការប្រកាសឱកាសដល់អ្នកនយោបាយជាប់បម្រាមទាំងអស់នោះឲ្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញតែបើមិនសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញគឺរងចាំរហូតដល់បម្រាមរួចផុតដោយខ្លួនឯងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសថានៅក្នុងឆ្នាំ2022ជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយឆ្នាំ2023គឺជាការបោះឆ្នោតសភាជាតិនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាអ្នកសិក្សាសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយគឺលោកអែមសវណ្ណារាចូលឃើញថាសកម្មភាពការទូតរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ជាពិសេសគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ដារមុខមាត់កម្រិតការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិឡើងវិញបានទេព្រោះករណីដែលលោកខាងលិចចោទថាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារការរំលាយគណបកប្រឆាំងគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយពីនាងខ្ញុំហេនីទីវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា